μια απορία λέει το εξής: η κιβωτός της Διαθήκης με τις πλάκες του νόμου και τα λοιπά, πού βρίσκονται σήμερα? Είναι αλήθεια κάτι απορίες οι οποίες με κάνουν να παλαβώσω, να πρέπει να τρέχω, δεν ξέρω πού πρέπει να τρέχω, ή στα αρχεία του κράτους, δεν ξέρω πού πρέπει να τρέχω για να βρω την απάντηση. Γι' αυτό προηγουμένως σας είπα ότι με χρεώνετε. Εδώ λοιπόν λέγει, πού βρίσκεται σήμερα η κιβωτός της Διαθήκης, και φυσικά με τις πλάκες του νόμου που ήσαν μέσα στην κιβωτόν της Διαθήκης. Αλλά πριν μιλήσουμε το πού βρίσκεται, να πούμε δύο λόγια το τι ήταν η κιβωτός της Διαθήκης. Μην νομίσετε, είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αναφέρεται συχνά και στην Καινή Διαθήκη και στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, και πρέπει να γνωρίζουμε τι ήταν η κιβωτός της Διαθήκης. Ακόμα ελέγεται η κιβωτός της Διαθήκης η κιβωτός του μαρτυρίου, γιατί οι πλάκες του νόμου που ήταν ο δεκάλογος γραμμένος ελέγονται μαρτύρια, δηλαδή η μαρτυρία ότι ο Θεός έκανε διαθήκη, έκανε συμφωνία με το λαό του. Γι' αυτό και οι πλάκες ελέγονται μαρτύρια. Αυτά είναι γραμμένα που σας λέω σαν ονομασίες στους αριθμούς, στο 10ο κεφάλαιο 33ος τείχος, στο Δευτερονόμιο στο 31ο κεφάλαιο κλπ. Και προς Εβραίους ακόμη είναι στο 9ο κεφάλαιο. Ακόμη ελέγεται και κιβωτός του Θεού. Έτσι λέγεται στο πρώτο βασιλείον. Τι ήταν τώρα η κιβωτός αυτή? Κιβωτός θα πει κιβώτιον. Ένα κασόνι. Να το πούμε έτσι απλοελληνικά. Ένα κασόνι. Ήταν ένα μικρό λοιπόν φορητό κιβώτιο. Εβραϊκά ελέγεται αρών, δηλαδή κιβώτιο. Κατασκευασμένο από ξύλο ακακίας. Σημειώστε δε ότι ό,τι κατασκευάστη ήταν κατ' εντολή του Θεού. Απολύτως κατ' εντολή του Θεού. Ο δε Θεός επάνω εις το Σινά, που έμεινε 40 ημέρες ο Μωυσής, του κι άλλες 40 ημέρες, 80, όχι μόνο πήρε τον νόμο, πήρε και πάρα πολλές διατάξεις, πήρε και κάτι άλλο. Μας το λέει ο Απόστολος Παύλος, Καινή πια Διαθήκη. Ο Θεός έδειξε υποδείγματα κατασκευής των όσων θα κατασκεύαζε ο Μωυσής. Συνεπώς, και μάλιστα του λέει, ώρα, του λέει ο Θεός του Μωυσή, δηλαδή δες, πρόσεξε, ό,τι είδες ακριβώς και άκουσες, ακριβώς θα κατασκευάσεις. Γιατί το ερμηνεύει ο Απόστολος Παύλος ωραιότατα? Διότι τα επίγεια πράγματα, ο ναός, η Αγία Τράπεζα, οι εικόνες του, τα κίνα, 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 το θυμίαμα κτλ, είναι αντίτυπα των αληθινών. Ποια είναι τα αληθινά, τα πρωτότυπα, τα αληθινά, εκείνα που υπάρχουν στον ουρανό. Όλα λοιπόν εδώ στη γη είναι αντίτυπα και έπρεπε να ανταποκρίνονται ως εικόνες, με ευρία έννοια εικόνα, με την ευρία έννοια εικόνα, ως εικόνες πρωτοτύπων, αληθινών, επουρανίων. Έτσι ήταν κατασκευασμένη από ξύλο ακακίας, ήτανε καλυμμένο το κιβώτιο αυτό μέσα και έξω με φύλλα χρυσού καθαρού. Το μέγεθός της ή το μικρό ή το περίπου ένα μέτρο και 12 εκατοστά το μήκος, το πλάτος 0,67 του μέτρου, 67 εκατοστά, και το ύψος 0,67 εκατοστά. Μικρό κιβώτιο. Επί της κιβωτού και κύκλο τη σκύβο του υπήρχε ένα χρυσό στεφάνι. Και στις τέσσερις γωνιές υπήρχαν από ένας κρίκος χρυσούς. Οι κρίκοι αυτοί, τέσσερις κρίκοι, χρυσήμευαν. Στην περίπτωση μετακινήσεως της κυβωτού να περνούν δύο στυλαιοί στυλιάρια, ξύλα, στυλαιός. Το λέμε εμείς σήμερα στυλιάρι, στυλαιός. Ώστε να φέρεται εις τους ώμους τεσσάρων ανδρών και να προχωρεί η κυβωτός όταν άλλαζαν τόπο οι Εβραίοι στην έρημο, γιατί αυτά έγιναν στην έρημο. Όπως ακριβώς είναι, θα λέγαμε, ο επιτάφιος. Βέβαια άλλοι επιτάφιοι έχουν αυτούς τους δύο στυλαιούς, άλλοι δεν έχουν, και τέσσερις άνδρες σηκώνουν στους ώμους των το κουβούκλιο του επιταφείου. Κάτι περίπου ήταν έτσι αυτή η κίνηση. Στο επάνω μέρος της κυβωτού υπήρχε χρυσή πλάκα που ελέγεται ηλαστήριον. Γιώτα το πρώτο, ηλαστήριον. Επί του ηλαστηρίου, επί της πλακός του ηλαστηρίου, υπήρχαν δύο χρυσά τορνευτά χερουβίμ. Δύο άγγελοι που με τα φτερά τους εκάλυπταν ολόκληρο το κάλυμα. Ήταν δε σε στάση ηκεσίας το ένα χερουβίμ απέναντι στο άλλο, και ακόμη με κεκλειμένα τα κεφάλια τους, έτσι, όχι έτσι, έτσι, κεκλειμένα τα κεφάλια τους, και ήταν σε στάση ηκεσίας. Ο κατασκευαστής αυτής της κυβωτού ήταν ο Βεσελεήλ. Είναι το όνομα του γραμμένο στο βιβλίο της Εξόδου, στο 37ο κεφάλαιο. Όταν ο Θεός έδωσε εντολή να κατασκευαστούν αυτά, μέχρι την πιο μικρή λεπτομέρεια, όπως πλήθος σκευών αργυρών και χρυσών, η σκηνή του μαρτυρίου, δηλαδή το αντίσκηνο, τι χρώματα θα είχαν, ο ηματισμός του αρχιερέως, του Αρών, πώς θα ήταν, τι τούτο κίνο, σχήματα επί σχημάτων. Τρόμαξε ο Μωυσής στην έρημο. Τι θα έκανε στην έρημο? Μήπως υπήρχε εργαστήριο στην έρημο? Κύριε, του λέει, πώς θα τα φτιάξω αυτά τα πράγματα? Και ακόμη δεν υπήρχαν υλικά. Ο Θεός είπε να μαζέψει σαν έρανο υλικά που είχαν οι Εβραίοι πάρει από την Αίγυπτο, και είχαν πάρει αρκετά πράγματα, και ηματισμός και άλλα πράγματα, και χρυσάφι και άργυρος. Δεν σας λέω τώρα πώς τα πήρανε αυτά, είναι μια άλλη ιστορία αυτό. Συνεπώς ο λαός είχε πολλά άγαθα μαζί του. Δεν έφυγαν έτσι. Πήρανε πολλά πράγματα. Από πού? Από τους Αιγυπτίους. Πώς τα πήραν, είπαμε, είναι άλλη ιστορία. Και παρακαλώ, λέει ο Θεός, εγώ θα εμπνεύσω τον Βεσελεήλ, το γιο του Τάδε, και αυτός θα σου κατασκευάσει όλα αυτά τα οποία εγώ σου έχω παραγγείλει. Εδώ θα κάναμε ένα μικρό σχόλιο, ώστε λοιπόν όταν κανείς κατασκευάζει κάτι, και ιδίως ιερών, είναι θέμα εμπνεύσεως, είναι θέμα βοηθείας του Αγίου Πνεύματος. Ναι, όταν φτιάχνεις ένα ναό, όταν φτιάχνεις μια εικόνα, ένα χρυσούν ή αργυρούν σκεύος, έχεις ανάγκη να σε εμπνεύσει το Πνεύμα το Άγιον? Ναι, ναι. Και έχει πάρα πολύ σημασία αυτό. Και αν κανείς δεχθεί, ο κατασκευαστής δηλαδή, δεχθεί τις εμπνεύσεις του Αγίου Πνεύματος, διαθέτοντας μια καθαρότητα καρδίας δίου, και λέγει την ευχή Κυρίσου Χριστέ ελεήσον, και προσεύχεται και νηστεύει, μάλιστα στα θέματα των εικόνων, των Αγίων εικόνων, έχουμε σαν προϊόντα, τι έχουμε? Τις λεγόμενες θαυματουργικές εικόνες. Ναι, το Πνεύμα το Άγιον εμπνέει. Εδώ δεν τι θα έλεγε κανείς για το θέμα των εικόνων, ίσως άλλη φορά, είναι μια απορία, αλλά δεν ξέρω αν θα απαντήσω σε αυτήν. Είναι ωραία απορία από πέρυσι. γύρω από το θέμα των εικόνων. Πάντως, σας είπα, κατασκευαστής ήταν ο Βεσελέιλ, είχε και ένα συνεργείο, τους ενέπνεε το Πνεύμα του Θεού πως αυτά τα πράγματα θα τα κατασκευάσουν. Κατοπινά η Κιβωτός, όταν έγινε, δηλαδή πρώτα μπήκε κάτω από τη σκηνή του μαρτυρίου, αντίσκηνο, στην έρημο είχαν αντίσκηνο, το ξύλωναν το αντίσκηνο, το έπαιρναν, έπαιρναν και την Κιβωτό και πήγαιναν αλλού τώρα να στρατοπεδεύσουν. Όταν κατοπινά έφτασαν, πέρασε ο λαός στη γη της Επαγγελίας και κτίστηκε ο ναός του Σολομώντος, τότε βεβαίως η Κιβωτός ετοποθετήθη εις τα Άγια των Αγίων. Εκεί δεν έμπαινε κανείς παρά μόνον ο αρχιερεύς, και αυτός μόνο μία φορά το χρόνο για να ραντίσει με το αίμα των θυσιών. Σε πολεμικές σειράξεις η Κιβωτός είχε τις περιπέτειές της. Αν έπρεπε να σας διηγηθώ πως εχμαλωτίστηκε, άφησε ο Θεός να εχμαλωτιστεί η Κιβωτός του, η οποία λέγεται το υποπόδιο των ποδών του Θεού. Άφησε, ναι, μη σας κάνει εντύπωση. Αυτός ούτως ο Θεός Λόγος που ενηθρώπησε, ο Ιησούς Χριστός, δεν άφησε τον διάβολο να τον σηκώσει και να τον πάει στο αέτομα του ναού. Δεν άφησε τον διάβολο να τον σηκώσει και να τον πάει σε όρος υψηλών και να του δείξει πανορανικά τις βασιλείες της γης. Κύριε, άφησε τον διάβολο να σε σηκώσει. Ναι, μη σας κάνει εντύπωση. Πόσο περισσότερο την Κιβωτό. Έτσι η Κιβωτός πέρασε μέσα στην ιστορία των Εβραίων πολλές περιπέτειες. Μία ήταν όταν εχμαλωτίστηκε από τους Φιλιστέους. Νόμισαν κατά μαγικών τρόπων ότι θα μπορούσαν να πάρουν την Κιβωτό τα παιδιά του αρχιερέως, ο Οφνί και ο Φινέες, να πάρουν στο μέτωπο για να νικήσουν. Αν δεν νικάς έτσι, δεν νικάς έτσι, γιατί η ζωή των παιδιών αυτών δεν ήταν καθαρή, και ο Θεός επέτρεψε να σκοτωθούν και να εχμαλωτιστεί η Κιβωτός, που σημαίνει ότι πόσες εικόνες θες να κουβαλάς, πόσα τίμια ξύλα να βάζεις επάνω σου, τι θέλεις, και πας στον πόλεμο, δεν θα σε φυλάξει ο Θεός εάν η ζωή σου δεν είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Δεν θα σε φυλάξει ο Θεός. Και μάλιστα μια που έχουμε αγόρια και μια που ξέρω εγώ τι γίνεται αύριο, ο Θεός ξέρει τι γίνεται στην Ελλάδα, ακούμε και να λέγονται πολλά, να το ξέρετε. Θέλετε να σας φυλάξει ο Θεός? Τουλάχιστον διαμαρτίες προσέξτε. Αποτείλουμε στα αγόρια την πορνεία, τα σαρκικά αμαρτήματα και την βλασφημία των θείων. Θα σε βρει βόλη να σε σκοτώσει, πρόσεξε το. Θα σε φυλάξει όμως ο Θεός εάν είσαι προσεκτικός. Και αν επιτρέψει ο Θεός να φωνευτείς, σε θέλει για τη βασιλεία του. Ναι, υπόδειγμα θαυμάσιο ο Άγιος Νικόλαος, ο αποστρατιωτών του 10ου αιώνα είναι, του οποίου η μνήμη, διαβάστε στο Συναξαριστή να δείτε, γιορτάζει την παραμονή των Χριστουγέννων 24 Δεκεμβρίου. Λοιπόν, εκεί είχε εχμαλωτιστεί η Κιβωτός, σκοτώθηκαν ο Οφνί και ο Φινέες, αλλά όταν πήγε η Κιβωτός στους Φιλιστέους, εκεί να δείτε περιπέτειες. Περιπέτειες τώρα των Φιλιστέων για να φανεί η δύναμη του Θεού. Λέω όμως πιο πολλά γιατί δεν μας παίρνει η ώρα. Τελικά, η Κιβωτός, ύστερα από τις πολλές τις περιπέτειες, εξυφανίστη κατά την καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τους Βαβυλωνίους το 587. Προσέξτε τι είπα, εξυφανίστη. Υπογραμμίσατε το, έχω κάτι να σας πω πάνω σε αυτό. Εντός της Κιβωτού, εφυλάσσοντο, εκτός από τις πλάκες του δεκαλόγου, η ράβδος του Αρών, η βλαστήσασα, για να αποδειχθεί ποιον θέλει ο Θεός για αρχιερέα, και η χρυσή στάμνος, ένα χρυσό σταμνί με δείγμα του μάνα που έτρωγαν οι Εβραίοι 40 χρόνια στην έρημο. Σας είπα όμως, προσέξτε αυτό το εξυφανίστη. Εν τούτης το δεύτερο βιβλίο των Μακαβαίων, στο δεύτερο κεφάλαιο, ανάμεσα εις τους στίχους 1 και 11, μας πληροφορεί ότι η Κιβωτός εφυλάξει από τον προφήτη Ιερεμία σε κάποιο τόπο σπηλαιώδη στο όρος Ναβάβ. Το όρος Ναβάβ ήταν απέναντι από, από τους Εβραίους, περνώντας τον Ιορδάνη ποταμό, ανήκε τότε εις τους Μωαβίτας και είχε ανεβεί εκεί ο Μωυσής μόνος του για να του δείξει ο Θεός ποια θα ήταν η περιοχή, η χώρα που θα κατεκτάτω από το λαό του. Ο ίδιος όμως δεν θα έμπαινε στη γη της Επαγγελίας. Εκεί λοιπόν επήγε ο Ιερεμίας και έκρυψε μέσα σε μία σπηλιά την Κιβωτό της Διαθήκης. Αυτά μας λέγει το βιβλίο Β' των Μακαβαίων. Να σας διαβάσω όμως γρήγορα αυτή την περικοπή. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, μα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Σημειώσατε το εξής, ότι όταν κατέλαβαν την Ιερουσαλήμ, ο μεν Ιερεμίας, οι Βαβυλώνοι, σας είπα πότε, το 587. Σας είπα ότι ο Ιερεμίας δεν εχμαλωτίστηκε. Οικειοθελώς έφτασε μέχρι τη Βαβυλώνα, ακολουθώντας το λόγο που είχε εχμαλωτιστεί. Αλλά το ξεκίνημα των περιπετειών της Ιερουσαλήμ έγινε ύστερα από ένα μήνα μετά την κατάληψη. Βέβαια ο ναός ερημώθηκε, λαιλατήθηκε κλπ. Όμως πριν λαιλατηθεί, ένα μήνα έμεινε χωρίς λαιλασία. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, όπως λέει ένας ερμηνευτής, θα πω τη λέξη που λέει, ο Ιερεμίας έκανε τη δουλειά του. Δηλαδή πήρε την Κιβωτό της Διαθήκης. Ήταν δε ο Ιερεμίας από ιερατικών γένος, σημειώσατε, και με τη βοήθεια κάποιων συνεργατών ιερέων επήρε την Κιβωτό από το ναό του Σολομώντος και την πέρασε εις το όρος Ναβάβ, πέρασαν τον Ιορδάνη ποταμό και εκεί σε μία σπηλιά την έκρυψε και ταυτοχρόνως έκτισαν την είσοδο της σπηλιάς. Να σας διαβάσω. Βέβαια το κείμενο ήταν ωραίο, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Διαβάζω γρήγορα την μετάφραση. Είναι από την Παλαιά Διαθήκη, έκανα φωτοτυπία. Υπάρχει καταγεγραμμένον εις τα αρχεία των Εβραίων ότι ο προφήτης Ιερεμίας διέταξε τους μεταφερομένους εχμαλώτους εις την Βαβυλώνα να πάρουν το Ιερόν Πυρ. Άλλη ιστορία εκείνο το Ιερόν Πυρ, το οποίο δεν έσβηνε ποτέ, όπως ανωτέρω έχει σημειωθεί, είναι στο προηγούμενο κεφάλαιο η περίπτωση, και ότι ο προφήτης όταν παρέδωκε έναν αντίγραφο του νόμου εις τους απαγωμένους προς η εχμαλωσίαν, έδωκε συγχρόνως και την εντολή να μην λησμονούν τα εντολάς του Κυρίου, να μην αποπλανηθούν κατά τη διάνοια όταν βλέπουν αγάλματα χρυσά και αργυρά και τα γύρω από αυτά στολίδια. Πού? Στη Βαβυλώνα. Και με πολλούς άλλους παρομοίους λόγους τους παρεκάλει και τους ενίσχυσε να μην απομακρυνθεί ο νόμος του Θεού από τον καρδιόν των. Υπάρχει ακόμη και τούτο γραμμένον εις τα αρχεία, ότι ο ίδιος ο προφήτης Ιερεμίας κατόπιν διαταγής που εδόθη εις αυτόν από τον Θεόν διέταξε να μεταφερθεί μαζί του η Κιβωτός της Διαθήκης. Με τα ιερά αυτά κοιμήλια έφτασε εις το όρος Ναβάβ, όπου είχε ανεβεί ο Μωυσής και είχε ήδη την γη της Επαγγελίας, την οποία ο Θεός εκκληροδότησε εις τους Ισραηλίτες. Αφού έφτασε εκεί ο Ιερεμίας, βρήκε οικίαν, αυτό το οικία, ένας χώρος που ήταν όμως σπηλιά. Το κείμενο είναι «Και ελθόν ο Ιερεμίας έβρεν οίκον ανδρόδι», ανδρόδι, άνδρον, άνδρον θα πεις πόλη, θα πεις πύλεον, κάτι δηλαδή που να μοιάζει σαν σπιτάκι. Εις αυτήν, η οποία είχε την μορφή άνδρου, εις αυτήν εισήγαγε και απέθεσε την Κιβωτόν και το θυσιαστήριο του θυμιάματος και την σκηνή. Τρία πράγματα. Κατόπιν δε έφραξε την θύρα, την πόρτα. Μετά τα αυτά, μερικοί από τους συντρόφους του ήλθαν για να επισημάνουν με σημεία την οδόν, δηλαδή να βάλουν σημάδια για να ξέρουν πού τοποθετήθηκε η κυβωτός, που ακολούθησε ο Ιερεμίας για να κρύψει τα αντικείμενα αυτά, αλλά δεν την ευρήκαν. Προσέξτε, αυτό είναι χαρακτηριστικό. Όταν ο Ιερεμίας επληροφορήθη τούτο, τους ήλεγξε και είπεν: ο τόπος αυτός θα μείνει άγνωστος έως ότου ο Θεός γίνει ήλαιος και επαναφέρει από την αιχμαλωσία ελεύθερον των λαών του. Τους μάλωσε. Γιατί ψάχνετε να βρείτε που βάλαμε την κυβωτό? Όπως όταν κρύψαμε χρήματα στο έδαφος, βάζουμε κάποια σημάδια από κάποιο δέντρο, από κάποιο πηγάδι, για να ξέρουμε να σκάψουμε να τα βρούμε. Τους μάλωσε. Γιατί, λέει, ψάχνετε να βρείτε? Έμεναν αθέατα. Ο Θεός δεν επέτρεψε να θυμηθούν που είχαν μπει αυτά τα κοιμήλια. Τότε ο Κύριος θα αποκαλύψει τα ιερά αυτά αντικείμενα και θα φαίνει η δόξα του Κυρίου και η νεφέλη, όπως εφαίνεται επί της εποχής του Μωυσέως και όπως εφάνει όταν ο Σολομών έκαμε προσευχή και παρακάλεσε τον Θεό να καθαγιαστεί ο ναός με μεγάλη δόξα. Η σταρχή επίσης ή το καταγεγραμμένον ότι ο βασιλεύς αυτός, ο Σολομών, με τη μεγάλη του σοφία κλπ. Κλπ. Προσέξτε τώρα. Βρέθηκε, είπε ο Ιερεμίας, ο Θεός όποτε θέλει θα αποκαλύψει αυτά. Ξέρουμε ότι στα μετέπειτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, ποια μετέπειτα, τα μετά την αιχμαλωσία, ξέρουμε ότι δεν γίνεται λόγος πια περί της κυβωτού. Συνεπώς η κυβωτός ακόμη είναι κρυμμένη. Θα μου πείτε, κρυμμένη? Ναι. Γίνεται λόγος περί της κυβωτού, παιδιά, στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Λέει εκεί ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, είδα, λέει, την κυβωτόν του Θεού. Ίσως θα επιτρέψει ο Θεός να αποκαλυφθεί εις τα έσχατα για να αποδειξεί η μεγάλη αλήθεια των όσων είπε ο Θεός. Και δια τον νόμο του, μάλιστα θα λέει κανείς, πρωτότυπες οι πλάκες. Οι πλάκες είναι πρωτότυπες, όπως γράφτηκαν επάνω στο όρο Σινά. Και λοιπά και λοιπά. Αλλά ένα μας ενδιαφέρει για εμάς. Τα πρωτότυπα της κυβωτού και των μπλακών είναι παροιμήν, είναι κοντά μας, είναι μαζί μας. Δεν έχει σημασία αν ο Θεός τα αποκαλύψει αυτά τα αντικείμενα, τα αποκαλύψει στα έσχατα, δεν το ξέρουμε. Και τι θα εξυπηρετήσει, ο Θεός το ξέρει. Ξέρουμε μόνο, ξαναλέγω, όχι εκείνα, γιατί εκείνα ήταν αντίτυπα, αλλά εδώ έχουμε τα πρωτότυπα μαζί μας. Και ποια είναι τα πρωτότυπα αυτά, ξέρετε ποια είναι? Είναι η κυβωτός και οι πλάκες. Ποια είναι η κυβωτός? Η χρυσή κυβωτός. Είναι ο τύπος της υπεραγίας Θεοτόκου. Και γιατί είναι τύπος της υπεραγίας Θεοτόκου? Επειδή περιέκλεισε τις πλάκες του νόμου, αλλά οι πλάκες του νόμου προϋποθέτουν τον νομοθέτη, και ο νομοθέτης είναι ο Θεός Λόγος στο Σινά, αλλά και μετά ταύτα ο ενανθρωπίσας Θεός Λόγος, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Και έχει προφητευτεί από τον Ισαΐα ότι ακούστηκε εις την Σιών νόμος. Νόμος της Σιών, όχι στο Σινά. Ναι, γιατί είναι ο νόμος πια ο Ευαγγελικός, τον οποίον δίδει ο Χριστός. Έτσι, τι είναι ο κυβωτός? Τύπος. Η κυβωτός, η χρυσή. Το ξύλο ήταν ακακία, άσυπτον, δεν σάπιζε. Τύπος της αγιότητος, της υπεραγίας Θεοτόκου. Την Παναγία την έχουμε. Εκείνον που γέννησε η υπεραγία Θεοτόκος, τον έχουμε. Και τον έχουμε πολύ κοντά μας. όταν έχουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Συνεπώς αντιλαμβάνεστε ότι εκείνα τα κοιμήλια, τα σπουδαία, τα τρανά, τα όντως ιερά που έγιναν όπως ο Θεός παρήγγειλε, δεν ήσαν παρά τύποι μελώντων πραγμάτων, μελώντων προσώπων, μελώντων γεγονότων. Έτσι, για την ιστορία τα είπαμε βεβαίως όλα αυτά, αλλά να μην ξεχνάμε όμως ότι αυτά για μας έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία και αξία, διότι πλέον έχουμε τα πρωτότυπα. Και αν θέλετε, τα πρωτότυπα, είπε έτσι, έχουμε βέβαια με την πίστη έχουμε τον Ιησού Χριστόν. Είναι πραγματικά το σώμα του και το αίμα του. Αλλά τότε, όταν θα φτάσουμε στη Βασιλεία του Θεού, εάν ο Θεός μας αξιώσει, τότε, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, θα είδομε το πρόσωπό του. Θα τον είδομε, ακούστε τι λέει, καθώς εστί. Οψόμεθα, ότι οψόμεθα αυτόν καθώς εστί, όπως είναι δηλαδή ο Ιησούς Χριστός.